Mwoka wefubo woku ngeri okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga ministry y'ebyobulamu erangiridde nga bw'egenda okuddamu okugaba obutimba bw'ensiri mu district ya 32 mu bukiika kono n'obuvanjuba bw'ensi yatu Uganda. Okusinziira ku kamishona okuva mu ministry y'ebyobulamu Dr. Richard Kabanda, ku mulundi guno obutimba obukadde obuwerera ddala 4,800 bwe bugenda okugabibwa era nga y'omukka weefuba agendereddemu okulwanyisa omusujja guno ogw'ensiri nga bagaba obutimba obusoba mu bukadde 25 mu disitulikiti 13 okwetooloola eggwanga lyonna.
Okugaba obutimba bw'ensiri kwesigamiziddwa mu kaweefube waffe gwe tukola era gwe tuliko okusobola okulaba nti tugobera ddala omusujja gw'ensiri mu Uganda. Twakoze ebbago eritulambika ngeri ki gye tusobola era gye tugenda okugobamu omusujja gw'ensiri omwaka gwa 2023 ogunaatuukira. Mukimanyi bulungi nti omusujja gw'ensiri gukyali gw'amaanyi wano mu ggwanga era gukyatta abantu baffe bangi era abantu bangi bakyafuna omusujja gw'ensiri. Omusujja gw'ensiri guno nga we mumanyi tusobola okugwewala ate omuntu wabanga abadde afunye sujja asobola okujjanjabibwa n'awona omusujja ne gutamuyisa bubi. Tukyalina obunafu wano mu ggwanga kubanga abantu baffe bangi abamu tebamanyi bulungi kwewala musujja guno, abamu bakyagunyooma ate nga bukyattira ddala abantu baffe bangi.